akurat ar māju ir viena no mīļākajām Račevsku dzimtai, jo savulaik no 60. Gadiem līdz 87. Gadam Račevsku dzimene atdzīvoja mājas pirmo stāvu, un šie koncerti jau notika arī pirms restaurācijas. Un šodien, 2017. Atkal apmeklētājus gaidām uz Edgara Račevska koncertu. Un maestro ir sapulcējis plašu savu draugu mūziķu loku. Koncertā piedalās gan vecmeistars Arvīds Klišāns, Juris Visbūjs, Arvīds Jansons no Doma koru skolas. Īpašais, ko mēs ļoti gaidām, ir skaņdarbs Prieks, tas ir Račevska pirmatskaņojums, ko izpildīs Sabīne Krīlova un Ilze Ozoliņa pie klavierēm. Un visu vakaru vadīs Račevska mazmeita Liene Račevska.